Ozodlik radiosining Tojikistondagi muxbiri, mahoratli jurnalist Habibulla Botirovning o'ktam va qudratli ovozi jaranglamay qolganiga 1 yil bo'ldi. 1 yildirki uni biz hamkasblar sog'inib eslaymiz. 1 yildirki Ozodlik radiosining mintaqadagi bir tomoni bo'shab qolganday. Habibulla aka o'tgan yilning 6-avgustida og'ir davom etgan kasallikdan so'ng olamdan ko'z yumgan edi. Bu odam hech qachon yotib qolmagan, dardni pisan qilmagan shaxs edi. Lekin paymona to'lgandan keyin uning iloji bo'lmas ekan. Habibulla aka Ozodlik radiosidagi veteran jurnalistlardan biri edi. 1995-yildan buyon u radioning Tojikistondagi muxbiri bo'lib xizmat qilib keldi. Tojikistondagi fuqarolar urushi, Afg'onistondagi urushlar, ularning hammasi bu odamning ko'z o'ngida va o'chmas mikrofoni ostida bo'lib o'tdi. Tojikistonda yashayotgan 1.5 milliondan ortiq o'zbeklarning dardu tashvishlari, muammolari Habibulla akaning kundalik eshitirishlaridan o'rin olardi. Bu odam o'z tili bilan aytganda qaysar va qaytmas jurnalistlardan biri edi. Jumladan Andijon voqealarining 2 yilligiga bag'ishlangan eshitirishlaridan birida u shunday degan edi.
Tojikistonda yashovchi 1.5 milliondan ko'proq o'zbeklar taqriban yarmining u yoki bu jihatdan O'zbekiston bilan bog'liqligi bor. Tojikiston janubidagi rayonlar, poytaxt Dushanbe va uning atrofida yashovchi o'zbeklarning aksariyati o'tgan asr 20-yillari Farg'ona vodiysidan kelganlar va ular avlodlaridir. Mana 70-80 yil bo'libdiki, ular o'zbekistonlik qarindoshlari bilan aloqalarini uzgan emaslar. Respublikalar mustaqillikka erishgandan keyin viza tartibi tufayli bordi keldilar kamayganiga qaramay, tojikistonlik o'zbeklar tarixiy vatanlarida yuz berayotgan har qanday voqea va hodisani kuzatib boradilar. Yaxshi mujdalardan quvonadilar va Andijondagiga o'xshash noxush voqealarni dard bilan qarshilaydilar. Suhbatdoshimiz Jamila Jamol aytganday, O'zbekiston rahbariyati tashqaridagi o'zbeklarni o'z tarixiy vatanlaridan qanchalik uzoqlashtirishga harakat qilmasin, ular o'zbekistonliklar taqdiriga befarq qaramaydilar. Shuning uchun ham Andijon voqealari tojikistonlik o'zbeklar yuraklarini sirqiratib yubordi va hali ham ko'plarni ana shu dard o'rtaydi.
Habibulla Botirovning ota-onalari o'tgan asrning 30-yillarida O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Tojikistonga muhojir bo'lib ko'chib kelishgan. Habibulla aka Toshkent davlat universitetida o'qidi. Deyarli butun hayotini Tojikistonda o'zbek tilida chiqadigan Sovet Tojikistoni Xalq ovozi gazetasiga bag'ishladi. 1995-yildan boshlab esa Ozodlik radiosining Tojikistondagi doimiy muxbiri bo'lib ishlab keldi. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi yana bir bor Habibulla akaning yaqinlariga sabr va bardosh tilab, uning oxirati obod bo'lishini yaratgandan so'rab qoladi. Bizning quloqlarimiz ostida esa Habibulla akaning har lavha so'ngida aytadigan mana bu gaplari doim jaranglab turadi.
Habibulla Botirov, Ozodlik radiosi, Dushanbe.